Jau no ceļu satiksmes drošības noteikumu pakete paredz tādas autovadītāja apliecības ieviešanu, kas būtu derīga visās Eiropas Savienības valstīs. Paredzēts arī ieviest 2 gadu pārbaudes laika nosacījumu autovadītājiem iesācējiem un nulles tolerances principu braukšanai pie stūres dzērumā. Turklāt Eiropas komisija vēlas ļaut jauniešiem, kas ir vecāki par 17 gadiem, kārtot braukšanas eksāmenu un iegūt pieredzi, vadot vieglo vai kravas automašīnu ar personu, kurai ir autovadītāja apliecība. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām jaunieši, kuri iegūs autovadītāja apliecību pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, varētu strādāt par profesionāliem autovadītājiem.